Lasījums no Lūkas evaņģēlija 8. Nodaļas. Viņš sacīja, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpums, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredzētu un dzirdēdami nesaprastu. Šī līdzība ir šāda, redzi, sēkla ir Dieva vārds. Āmen. Tik bieži gribas teikt, šie vārdi ir īpaši. Šiem vārdiem ir īpaša vieta. Bet katram vārdam ir sava vieta, ja tie ir pateikti īstā laikā un vietā. Šie vārdi ir īpaši tādēļ, ka runā par Dieva vārda spēku un par mūsu nespēku. Nāk Sātans un paņem prom vārdu no viņu sirdīm, lai tie neticētu un netaptu izglābti. Par mūsu vājumu, būdami bez saknēm, tikai uz brīdi notic, bet pārbaudījuma laikā atkrīt. Par mūsu kūtrumu, dzīves rūpesti, bagātība un baudas to noslāpē un tie augļus nenes. Šeit Dieva vārds nesaka, lai mēs izmisumā par savu bezspēcību ar degunu zemi artu un acis aiz kauna nespētu pacelt. Nē, Dieva vārds saka, ka tic, ka viņš tiks uzņemts un audzēts un dvēseli caur to taps laba un nesīs bagātīgus augļus, jo ar šo apsolījumu beidzas šie vārdi. Vārdi nāk reizēm kā ūdenskritums. Citreiz tie aiziet un izgaist kā miglā, bet vienu atcerēsimies, tie nekad nepazūd, jo katrai sēklai ir savs spēks, un katra sēkla pasaulē ienāk ar Dieva dota gudrību un skaistumu, reizēm ar šķelmīgu smaidu, par izdīgušo rezultātu, bet ja reiz tā nāk pie mums, tad atliek ļaut tai augt. Lai kā mums liktos, ka mēs esam tā sliktā un ērkšķainā zeme, ka Sātans ap mums pinas un mums nemaz nav vietas Dieva tuvumā, klausīsimies Dieva vārdā un ļausim tā sēklai augt, tad viņa pat Dieva spēkā izlauzīsies caur mūsu nezālēm un grēkiem un izvedīs mūs gaismā un laistīsim šo izdīgušo asnu ar lūkšanu ūdeni. Āmeni.